Ziemassvētki nāk. Labas dziesmas ir īsas. Vēl jau svētki nav klāt. Labdien, mani uzticīgie klausītāji, uzticīgie tāpēc, ka šodien mums ir pēdējā klātienas tikšanās. Tuvojas šī te gada ziemas saulgriežu dienas. Nu, tur ir ziemassvētki jaunais gads, bet, nu, dabas mātei tās ir ziemas saulgrieži. Bet, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Mēs esam nobeigumā. Un nobeigums šodien ir vērtējošs atskats paveiktajā. Jūsu paveiktais jūs vēl veicat, no es šodien lieku, kā saka, savu eksāmenu. Pāriesim, iziesim vēlreiz kopā cauri, jo mēs esam kopā strādājuši. Es tik tā esat, ne jau tik es, bet jūs, mēs kopā strādājam tā kā. Bet, nu, priekš manis tas ir vērtējošs atskats. Es tiešām arī pārdomāju šo to, kā tas viss ir. Man ir idejas atkal nākamam semestrim, bet, nu, tas ir atkal nākamam. Bet jums ir tāpat. Jūs arī būsiet pabeiguši savu šo te darbiņu, un es noteikti ceru, ka ļoti daudzos gadījumos būs paliekošā vērtība vai pievienotā vērtība, kā mēs tagad varam teikt arī tam darbiņam, ko jūs paši priekš sevis esat paveikuši. Tā, nu šeit es braucu pa ceļu, apstājos un šo te bildīti uzņēmu. Tātad ir labi, Latvijas universitāte, tas ir mūsu kurs, domāšanas sistemoloģija, bet kāda šeit ir ideja? Ja tas ir atskats, mīļa draugi, tad, kad mēs braucam pa dzīves ceļu uz priekšu, nevis pa ceļu valka smiltene, pa dzīves ceļu, arī tad mums vajag atpakaļ skatu spogulīti. Nu, labi, vēl labā pusē, kreisā pusē, tagad jau visi spoguļos. Es nezinu, kā būs nākotnē, kad jau mums būs visur kameras un mums būs virtuāli viss. Mēs pat to, kas priekšā ir, mēs vairs neredzēsim, bet mēs vienkārši skatīsimies uz ekrānu. Mums būs kā 4-5 ekrāni, tā kā pilotiem lidotē. 4-5 ekrāni, un tad tu skaties visos arī ekrānos, realitātē tu neko lāgā vairs neredzi, un tev baigi jāuzmanās, lai tu nesajauc to, ko tu redzi šeit. Ar to, ka tu uz to pus nebrauc. Tā ir pagātne, bet ka tu brauc šeit. Tātad šeit ir ideja šajā foto uzņēmumā ielikta, ka mēs dodamies pa dzīvi uz priekšu, bet arī pašā laikā, laika laikam mēs iemetam aci atpakaļ skatu spogulītī. Nu, tas ir tāds emocional tēlēns, tēlēns lūk arī stāstības, bet, nu, mīļa drauga, visā mūsu lekcija kursā, taču mums ir pietiek daudz arī tēlēnības un šādu tādu lirisku atkāpju, jo citādi jau tas viss ir ļoti, ļoti sausi. Tā vērtējoši tagad. Vai esam iegūši sev jaunu dzīves pieredzi, nesaka, kas ir tātad vispirms jau zināšanas, arī attieksmes un prasmes, dzīvei, nu, izziņai, vai mēs pratīsim tā zināšana, sakal, dabūt rokā, kad mums viņas vajag un tā tālāk, nu, un pēc tam apdomāt un rīkoties. Vai esam? Mēs draugi, man bija tāda atbilda, vai es esmu darījis to, ko, nu, es esmu domājis, lai jums tas tiktu, ja jūs paši pārdomājat kaut vai jau naktī vai pieglītis, nu, labi, tur netas ir tie ģimenes svētki tāda ļoti. Bet, nu, kādā brīdī padomājiet, kā mums ir šo tas semestrs kopā viss gājis. Un atcerieties, vāverīt šodien, ar, viņi solījās, ka būs beigās klāt. Vāverīt mums uzstādītos uzdevumus, mēs tā visi vienojāmies, kas un kā. Nav jāstāst vēlreiz, jūs to zināt. Vērtējoši apkopojot studiju procesa veikumu, varam izdarīt šādus galvenos secinājumus. Nu, te viņi ir uzrakstīti, tur īpaši nav šī. Pirmais ir, mēs esam pa pasauli un cilvēku tā pārdomājuši, redzi, tās ir lielas resnas domas. Mēs nevaru šeit domāt, ka ir datoriķi. Pie datoriķiem varētu būt tikai par datoriku, no mākslīgu intelektu. Tāpēc tur tematiski šaurāk. Šeit ir arī ekonomisti. Biznesa vadības ekonomikas meitenes. Nu, puiši atraši. Es nevaru atkal ņemt piemēru šaur no jūsu jomas. Priekš tā ir atsiecīgi jūsu jomas, bet mēs ņemam tādas filozofiskas tēmas. Mums ir viena filozofa arī, kas klausās. Bet, nu, viņi filozofi atkal, nu, tur ir, kā saka, viņi varbūt šito vieglāk klausīties, jums varbūt grūtāk. Bet, viņa draugi, ir ikdiena, un tas ir atkal kā braucot ar automašīnu. Var skatīties un skatīties uz bedrītēm, kas te tevi degungalā. Nu, protams, ka jāskatās. Ja tad kādreiz varbūt kaut kur izskalots grāvis vai kas. Bet ir jāredz gan šeit, gan tur. To jūs labi zināt. Nu, Rīgā, kad tu brauks, tad tur nekur tālu neredzēs, tev jāskatās, kas te pat ir degungalā. Bet kaut ko, ka brauc par lielu maģistrāli, nu, es tagad braucu uz Valku, kā saka, ar lielu baudu, jo tur ir ļoti labs ceļš. Es tieku praktiski līdz 100 metrus līdz savai mājai, nu, par ārkārtīgi labu ceļu. Un es tagad baudu dabas skatus, jo tas ir jauks ceļš, tur caur stāvki, vai ne, tur uz Valmieru, nu, jauki. Nu, labi, pietiek. Tātad, lielā filozofība, esam centušies pirmajā daļā, tas bija tas ievads, nu ievads bija ievads, esam centušies apzināt lielo domu kvadrātu, esam centušies, es diplomātiski saku, mēs esam centušies, nu, kas ir iznācis, pēc tam jādomā, esam koncentrēt apkopojuši otrajā daļā, sarkanajā daļā, atceries, tas ir arī jūsu pētījuma pārskatā, otrajā daļā mēs esam koncentrēti paņēmuši. Jūs varat paņemt it kā no manas lekcijas, desmitās lekcijas, sarknās lekcijas, vienu kadru tur. Un tur bija tie pamat jēdzieni. Nu, tur bija diezgan daudz. Stop. Vispār jau ir, es zinu, ir ļoti vilinoši faktiski visus tos konspektu materiālus, ko es esmu jums devis. Tas bija mans konspekts it kā. Bet to vēl var izkonspektēt. Un tad es iegūstu, kā lai saka, no spoguļa aptēlu tam, ko es esmu stāstījis. Citēšana nenoliedzu. Ja jums šie formulējumi, jūs esat daudz stātājis pie formulējumiem, ja šie formulējumi liekas jums, ka viņi ir piemēroti arī priekš jums, nu labi, nu pārfrāzēt kaut ko vai pasakiet citiem vārdiem, ja atmetat roka, ne, nu, Andronkuls, bet es vardaršu, es pateicu, nu, ja es kaut ko ļoti precīzi citēju, tad es atsaucos, bet man nav precīzi citējumu. Jums atdroši, ja nebūs tāda dikti precīzi citējumu. Nu, tad to visu liekat tur iekšā. Bet man visvairāk interesē, man interesē jūsu pievienotā vērtība. Jautājums ir, vai jums ir kaut kas jauns iegūts? Nu, būs. Bet arī tenī pārskatā pētījumā visā cenšties paši priekš sevis, un arī to pētījumu pārskatu rakstīt priekš sevis no sevis. Tas tā. Un šeit ir tikai pašas galvenās pamatatziņas. Un tas man arī interesē. Jo no tā visa materiāla, ko es esmu jums devis, tur var izvilkt ārā, nu, pašu galveno. Es esmu to darījis priekš sevis, apmēram pēc tā es esmu visu to veidojis, bet jūs arī varat izvilkt ārā, un mums var nesakrist. Jo jums galvenais likās, ka tas ir svarīgi ļoti priekš jums tieši. Bet, nu, nevienam jau nav absolūtā patiesība. Man jau viņas nav, un jums arī nav. Mēs varam tikai pēc tam salīdzināt, vienoties, piekrist viens otram. Tas tā. Tālāk, veicot pētījumu, esam apzinājuši kaut ko konkrētu, ļoti konkrētu. Es centos to zaļajā daļā, trešajā daļā rādīt konkrētu. Tur bija izglītības sistemoloģija, tur bija valsts sistemoloģija. Nu, atsevišķiet, pēdējā tēma bija mums personības sistemoloģija. Nu, pilnīgi konkrēti. Jums būs kaut kas arī konkrēts. Nu, datoriķiem es lūgtu, bet, ja nu, kā saka, ļoti patīk sevi datori noidini, nu, ņemiet kādu piemēru no savas šaurās jomas, jo, godīgi sakot, tur jums viņi tur uz katru stūri. Bet vislabākai būtu kaut ko paņemt arī varbūt sānis no savas šaurātā. Bet tie, kas beidz bakalauru darbu šogad vai nākamgad, nu, paskatīties, vai nevaru savā maģistra bakalauru darbā to izmantot. Izmantojot šo te laiku, ko jūs vēl tas studiju kurs apgūvē. Bet to nevar pēc tam jau uzreiz izmantot. Un tad trešajā daļā, zaļajā, jūs savā pārskatā, nu arī ieliekat kaut ko konkrētu. Nav obligāti jārakstās. Filozofiski varbūt kā man tas bija, jo man atkal jādomā, ka jums visiem ir. Es nevaru iet ļoti atsevišķos jautājumos. Tā fiziku es jums nu nekā neesmu stāstījis. Bet nu man mīļais kurs pēdējais, kas man bija vispārīgā fizika, tā bija ļoti filozofiska. Filozofiski fizika cilvēkam radīja pasaules zinātnesko redzējumu ar fizikas acīm skatoties. Nu, blakus arī matemātika arī, protams. Nu, bet nu jums ir savs skatījums. Un noslēdzot visu to, mēs pārlūkosim, kas ir, tas ir nobeigums. Jums arī būs nobeigums pārskatā, kur jūs arī kopsavilksiet vēlreiz ļoti īsos vārdos no visu to, kas nu jums tur ir izdevies pētījumā paveikt. Tā. Kāpēc es rādu šo te jau reiz rādīto bildi? Es gan šeit novācu nos šo to, tā bija ļoti tāda sarežģīta bilde, bet es te paņēmu novast izziņai, 1, 2, 3, tur ir 3 sastāvdaļas. Es atstāju tikai apdomu, nu, sarkanā krāsa ziet nav. Tātad apdoma ir vērtēšana, mērķu uzstādīšana, lēmumu pieņemšana, 3 sastāvdaļas. Bet es gribu akcentēt šo te vērtēšanas daļu. Mīļie draugi, tā ka mēs esam nobeigumā, nu, nobeigumā ir novērtējums. Un paskatieties, redziet, vai es esmu apmierināts, vai es esmu sasniedzis to mērķi, vai neesmu sasniedzis. Vai mums bija vajadzība? Jums bija vajadzība pēc izvēles kursa, bet tā ir formālā vajadzība. Protams, jūs vispār savu lielā vajadzību jums ir tad, ka jūs atnācāt studēt. Jums gribas, nu, pilnveidoties, nu, tas ir konkrētais ceļš, Latvijas universitāte, izvēlēties fakultāti, nu, un tagad izvēlējieties arī, kaut kādu savu izziņas vajadzību dzīt, šo te studiju kursu, izvēle bija vajadzība. Tālāk, tas galīgums te bija šeit. Tad jūs gājāt tukšā, iepazināties drusiņā šo studiju kursu, vēl nevienu lekciju nedzirdējuši, vai arī pirmo lekciju klausīšos, un pēc tam jūs jau gatavojāties pieņemt lēmumu mērķu stādīt. Jūs domājat, ko? Aha, ir tāds studiju kurs. Vai es gribu? Jūs beigās sakat, es gribu šo kursu. Tas nozīmē, ka jūs apliecināt, ka šī te vajadzība ir pārvērtusies jau gribēšanā, tā vajadzība ir novērtēta kā vērtīga, novērtēt, redzēt, vērtību atzīt. Vērtēšana ir vērtības atzīšana. Un, jā, un tad jūs ir no tā brīža cilvēks ir motivēts, jeb gribošs. Un jūs kļuvāt geboši, nu, tanī brīdī, kad jūs to vajadzību apzinājāties. Tagad jūs viņu apzināties daudz labāk vairāk, nekā bija tas līdz 5. septembrim. Pat vēl drusiņi agrātāk, ka bija jāpiesakās. Un tā bija pirmā vērtēšana. Mēs sākam to, tas ir mūsu studiju kursa schēma. Te ir tā vajadzība mums kaut kur iek sākumā. Pēc tam mēs visi gribam. Gribam. Ejam tālāk. Sākam īstenoties, līdzekļi ar mums ir vajadzīgi, un ir jau atgriezniskā saikne, un mēs nonākam pie otrās vērtēšanas, pie paudas pārbaude. Ja mēs ēdam, tad mēs baudam ēdienu, vai garšīgs, vai nav garšīgs. Un ar vārdiem garšīgs, negaršīgs, tas ir emocionāli tēlēns teiciens par to, ko mēs tiešām baudam, tur ēdam. Proti, tur viss svarības vērtībām ir jābūt un tā tālāk, jo cilvēka garša, viņi mūs pasargā ar bieži vien no sliktām barības vielām. Jo kas ir negaršīgs, tas bieži vien ir arī tiešām, viņš tāpēc varbūt ir negaršīgs, ka, nu, nebās mutē. Bet, nu, mušmīr tomēr labāk atstāt, ir mežā. Kaut gan mušmīr jau var droši vien, ka var izvārīt. Tā kā, redziet, es sākās tādas gudrības visādas. Un te nu ir tā baudīšana, pārbauda, ja tā tehniski gribam, kontrola, bauda. Procesa mērķtiecības rādītāji. Jūs visu semestri faktiski skatījāties. Nu, vai es esmu kādu solīt uz priekšu? Vai es esmu kādu solīt uz priekšu? Katru nākamo lekciju jums kādas domas galvā kustās. Nu, un no pamazītiņā mēs ejam uz priekšu. Un katreiz faktiski bija tā bauda. Ja tā bauda šeit ir zudusi, taisnu otrādi ir negatīva bauda, nu, mīļie draugi, tur uzreiz vajadzēja glābties jau bēgot. Nu, ko nozīmē bēgot? Nu, bēgot ne. Tad vajadzēja iet uz studentu servisu un pateikt, atpestiet mani no anronkuļa. Tāda gadījuma nav bijuši, kodīgi sakot, nu, nav bijuši arī priekšējos gados kaut kā. Bet viss, kas var būt. Redziet, iespējas. Nebūs jums anronkuls, būs cits onkols vai tanti, vai vispār dzīvē cita situācija. Neaizmirstiet, ja bauda šeit šī otrā vērtēšana. Ja bauda ir negatīva, ļoti nopietni domājiet, kāpēc viņa ir tāda. Un vai nu te vajag to mērķi pakoriģēt, vai lēmumā kaut ko pamainīt, jeb kaut ko šeit kaut ko darīt ar programmu, pēc kuras jūs strādājat, vai ar līdzekļiem kaut ko. Un ja nekas nelīdz, tā vai tā ir bauda slikta, nu ko darīsi? Tad ir jāpārtrauc šīs vajadzības apmierināšana. Un beigās jau varbūt izrādās, ka tā, ja tā kārtīgi visu to pavērtē, pirmoreiz ir gribēja, pēc tam sāk kaut ko darīt garšo. Nē, vairs nekas, nē, man jau tā gribēšana ar pazūd. Nu, viss ir tā, kā tas pie cilvēkiem pieņems. Tad pazūd tā gribēšana, nu, un tā vajadzība jau tad tiek atzīti par, nu, viņa nav nozīmīga. Dažreiz tā ir piespiedus kārtā notikusi pārmaiņa. Vajadzība nekur nav pazudusi, tā gribēšana ar varbūt nav pazudusi, bet, nu, vai nu te ir slimība, vai es nezinu, nu kas katru dzīvē viss nevar gadīties. Nu, atkal nekā nevarēt, jāpieņem ir korekcijas. Un, ja nu tas arī šis etaps ir, te var vairākas reizes griezties par to baudīšanu, un mēs esam atbaudījušies tagad līdz šodienā, līdz 19. decembrim, pēdējā reizīte ir, nu mums tagad ir, mēs esam atnākuši līdz šim te punktam. Te ir 19. septembrs. Vai ir vai nav apmierināts? Pēc tam tur būs tas janvārs, kad jūs ziņosiet. Tad jums būs jums tas nobeigums. Man priekš lekcija, kuras pašlaik šeit paklau. Kāds ir sasniegties rezultāts? Kāds viņš ir? Un tad nu kā? Mēs nākam ārā, tad šī te cilvēka darbība ir beigusies, nu tad apmierinājums, vai nu viņš ir augstā mērā, jeb nu tā, pus uz pus, bet var gadīties arī, ka beigu beigās tomēr es neesmu apmierināts. Ja to vērtē pats sevi, var jau citus arī vērtēt, bet nu šeit mēs runājam, ka mēs ļoti visu skatam priekš sevis. Kā man ir veicies. Ja es esmu apmierināts, nu tad tā vajadzība ir apmierināta, redziet. Es to te vēlreiz tā pastāstīju, arī reizē, kā saka, vēlreiz atsezot šo te spirālu veida schēmu, jo ir daudz dažādas, tagad ir populāri teikt, infogrammas. Nu, infogramma ir, nu, tās ir šīs te domu kartes. Un zēni, man liekas, jau rakam teica reizi, man liekas, vai tie pat nav kaut kur mūsu zēnu un metens no mūsu universitātes, kas kaut kur aizgāja pasaulē ar to infragrammu kaut kur. Nu, malači, bet tas nav nekas super jauns, jo geogrāfijas kartas jau bija, un ja tagad šīs te domu kartas un tās infragrammas tagad, nu ar viņām ir tiešām vieglāk strādāt, nu daudz vieglāk strādāt. Es vakar aizpildīju pa 15. gadu šo te nodotu apmaksas deklarāciju. Nu, man ļoti paldies, ka bija attiecīgi vids sagatavojas tādu palīgu līdzeklīti, un tur bija infogrammas, tur bija šī te diagrammas iekšā, par es kaut ekrāna fotogrāfijas. Tu vismaz zini, kur ten ekrānā, uz kuru vietu skatīties. Un tāpat man gāja kā pa cēlviem, tagad es esmu lielīgs. Priekš nākamā gada, ko es taisīšu šo deklarāciju tagad, nu es tagad zinu, jo es tam esmu izgājis vienreiz cauri, bet šīs infragrammas, kas tur bija iekšā, aprakstā ielikts, viņas man palīdzēja. Mīļie draugi, tas ir skolā, bija atsvedies skolas grāmatas, ir ilustrētas un neilustrētas grāmatas, šīs te ir ilustrācijas. Bet tāds ļoti, nu, tā nav māksla, tas nav te purvītis, kā saka, skaisti gleznojumi, vai kaut kāda abstraktā māksla. Nu, tie tās ir domu kartas. Bet tas, ka mēs šeit varam uzskatām parādīt, kur ir vajadzība. No vajadzības, kā tiek līdz vajadzības apmierinājumam. Re. Nu, tas ir uzskatām šeit parādīts. Es zinu, ka ļoti daudziem cilvēkiem šī uzskatāmība nu, nepadodas, vai viņi kaut kā pie tā nav pieraduši. Tā ir cilvēka izvēle, un arī, nu, zinām, ir liktenis, jo ja nekur skolā vai kaut kur nav parādīts, kā to var uzskatāmību iegūt, un mēs neprotam geogrāfijas karti lasīt, nu, tad ar visam noteizjošam sekā. Tad jau, mīļie draugi, jūs brauksiet ar navigātoru, tad ar modernā automašīnā, tur taču arī ir, tur jau neko tu neredz, bet tu redzi navigātoru. Nu labi, tur vēl tev paldies Dievam dažreiz mutiski tev pasaka, tagad brauksim pa to ieliņu, tur pa kreisi, pa labu un tā tālāk. Bet ir jau visādi navigātori. Un tāpēc acis un ausis abi kopā jāņem. Mīļie draugi, tas ir 21. Gadsimts. Un lai es jums ir stāstu piemērs, nezinu kā, un pirms tam, pirms lekcijas pieminēja Ramzesu, kā saka, un Konfūciju. KT 21. Gadsimts. Tā izskatās šodien mērķiecīga cilvēdarbība vispārīgā struktūra. Un struktūra tas ir jēdziens no sistēma teorijas. Viss viens kādā sistemoloģijā tu šo struktūru aplūko. Tā, nu lūk, tas par šo te. Un tāpēc es tikai parādīju, mēs esam šodien šinī punktā. Šitas viss ir bijis, tas ir šis punkts. Nu, jums tas vēl drusciņi turpināsies, jums vēl tā bauda ir, jums vēl bišķi jāpastrādā ir līdz 15. Janvārim, bet nu tā mēs turējām. Bet mērķiecīga cilvēkdarbība, tā schēma šeit, tas ir apzinātas cilvēka dzīves fraktāls. Fraction, angļu valodā daļa, tad šī te ir viena cilvēka darbība, bet dzīve ir daudzveidīga cilvēka darbība kopums. Nu, sistēma teorija, veselais un daļas. Nu, tā ir viena daļa, un tai daļai arvēl ir atkal apakš daļas. Bet, ja mēs varam šo te veselais un daļas, šo te domāšanas veidu, kā saka, izmantot, esam apguvuši un izmantojam pasaules redzējumā un savas dzīves plānošanā, nu, tad, godīgi sakot, mēs esam 21. Gadsimta līmenis, mēs esam saprātīgie cilvēki. Bet jūs ziniet, par saprātību cilvēku neviens nepiedzimst, bet tādu kļūst vai nekļūst. Piedzimst, ģenētiski, nu, es ņemu, ka tur visi kārtībā. Tu jau ir iespēja, bet tev ir jūtu pasauli jāizkop, jāizveido, prāta pasauli tāpat. Taisnība. Un griba spēks arī. Cilvēku garīgums, jūtas prāts griba, tas viss ir jāizkopja. Tam mazam zaķītīm, kas tur ir piedzimis, nu, mēs mīļais, ja? Nu, viņam jau tas ir iespējas, ir dotas, bet, nu, tās iespējas tālāk ir jāattīst. Nu, jūs esat tik tālu tikuši, pasties, papriecēties paši 2017. Gads, ziemas salgrieži, vā, un kad jūs piedzimāt, jums tas ir liels periods jau laika pagājis. Jūs varat reinkarnēties. Reinkarnācija tikai, nu tā nopietni runājot, reinkarnēties var līdz savai dzimšanas dienai. Tā jūs iepriekšējā dzīve no šodienas, nu, līdz jūs dzimšanas dienai, tad, kad jūs piedzimāt. Nu, kas tur pirms tam ir bijis, nu labi, ir jau cilvēki, kas grib reinkarnēties, nezin kur tur, līdz zvēriem un tā tālāk. Bet, nu, labāk to nedarīsim, nu, mēs esam universitātes studenti, mēs esam zinātniski domājošie, un ja kāds saka reinkarnācijas un zinātniski pierādīt, tad, nu, es jums dotu padomu, kā saka, nu tā, nu gan lūdzu, nedariet un neņemiet to galvā. Jo kas ir zinātniski pierādīts, jo zinātnes vārdā tāpat kā dievu vārdu senos laikos var ļoti nelietīgi valkāt. Un zinātnes vārdā arī tagad ļoti nelietīgi valkā. Dažreiz vienkāršais muļķības, nesaprašanas, kas tā zinātne ir. Un citreiz, kā saka, tur cilvēks ir pietiekami gudrs, bet viņš, nu, kā saka, tāpat kā to dievu vārdu, kā saka, kas tik viss nav dievu vārda. Sludinot, atceraties visu ar bruņinieku un visāds, kā saka, tur tādas pagātnes lietas vai dieniņa, kas ar dievu vārdu uz lūpām nav darīts. Tā, nu, lūk, es vēlreiz par šo te, bet tas ir kontekstā. Mēs skatāmies atpakaļ un pārdomājam, kāds mūsu studiju kurs bija no 5. Nu, pat kaut kur no septembra līdz decembrī. Vai? Tā. Nu, kas ir pats sākums? Pirmā daļa. Nu, apmēram tā bilde, tā ir precīzi paņemta no sākuma. Nu, filozofs, protams, tur nav atkal seniem, mēs esam paņēmuši. Es esmu paņēmis tikai tepat drusiņu pirms, nu, pagājušu, pirms mūsu ēras, ja, Aristotels Plātons, nu, labprāt, to atkal nerunāsim, dialektika, tas jau šī zīme, iņieņ, tā nāk jau no senseniem laikiem, no senās Ķīnas kaut kur, teiksim, balts, melns, diena, nakts, labs, nelabs, nu, pretmeti vienkārši, nu, Hegels dialektika, nu, tā ir klasiskā vārds filozofija. Kad es biju students, mēs šos te jautājumus jau studiju procesā aplūkojām. Tagad man ir ļoti žēl, kad ļoti daudzās fakultātēs visi iebāž degunu, kā saka, savā konkrētajā materiālā, nodarbojas ar savas nabas vērošanu vai no ekonomikā vai ķīmijā, un nav tā kopīgā skata. Viņš ir pacelsim galvu uz augšu un paskatīsimies plašāk ar. Un man liekas, ka šo kursu arī jūs izvēlēties daudz vienmēr tāpēc, ka tas ir kaut kas tāds, kas mana fakultāte nav. Jā, man pat fizmatieši, redziet, kas atnāca. Viņi arī saka, ka fizmatos arī tas nav. Nu jā, mēs tur pats esmu, tur bijis un zinu, labi zinu, kas tur ir un kas tur nav. Nu, bet es tur esmu kļūst par cilvēku šajā fakultātē normāli, bet es varu kaut ko tur vairāk ar nekā tikai fizmatos. Labi, un doma pasauli. Lūk, šitā ir dialektika, un šeit jau ir trialektika. Dialektika ir doma pasauli un materiālā pasauli, divas pasaules. Un trialektika ir izziņa, apdoma, rīcība. Nu, nevar palikt tikai pie dialektikas. Ir trialektika, pēc tam ir jau 4, 5, 6, 7, tur pentagoni, heksagoni, nu, visādas ar struktūras. Bet dialektika ir tas pats vienkāršākais. Pāris. Nu, divi cilvēki, es un mans draugs. Nu, divi cilvēki. Vīrs, sieva, tētis un bērniņš, mamma un bērniņš. Pāri tikai. Nu, fizikā pāri miedarbības vai deniņi. Viens atoms, otrs atoms, nu, te viss brīnās, kas tur notiek no viņiem. A, viņi saiet kopā un uztais molekulu. Skābekļa molekulu. Nekādu skābekļa atomu nemētājās apkārtēji gaisā. Ir molekulas. Pa pārīšiem divas skābekļa molekulas saiet kopā un ir skābekļa molekula. Nu, labi, es sakātu. Viens piemērs tur, viens tur. Tā ir dialektika, kas iet pāri kā filozofija visām konkrētajām parādībām. Cilvēks ir materiālās pasaules daļa, kura dzīvušajā pasaulē iznojas, ka viena cilvēka fiziskās un garīgās dzīves kopums, cilvēks ir fizisks un garīgs, apvieno labā kreisā roka arī savu kopā. Ja nebūs fiziskā dzīve, ja cilvēks fiziski nebūs dzīves, nekāda garīguma būt arī nevar. Tas ir līdzīgs tā, ja dators, kā saka, nestrādā, tad jums tur iekšā būt ideāli kaut kāds programmas salikts, bet tas dators jau ir nedzīvs, pēdiņās, dators nekad nav bijis dzīvs un nebūs, vai vārdi drīkst tur lietot vispār, kur tu nu vēl kā dators domā. Tas vēl, kur šizofrēnija, ka mums vispār sajūk, kas domā un tā tālāk, to nevajag tā darīt, bet ir tas fiziskais, nu to zēni zina tā, tas ir hardware, nu, tā dzels daļa, fiziskai, garīgais, nu, garīgais nekāda garīguma datoram nav, bet garīgumam ir, tas ir garīguma vietā, datora ir programmatūra, tādu un šitādu visādu. Jums ir mobilais telefons kā ķermenis, un tam ķermenim ir īpašības, un tās īpašības ir pirmkārt, ka tur ir viss tā mikroelektronika iekšā, un pēc tam tur vēl ir tā informācija pa iekšu kuļās. Visu cieņu. Un man pa cilvēkam, pa datoru mēs varam runāt, ka tiek procesēta informācija, bet tas notiek pilnīgi atšķirīgi. Un tomēr to datoru ir radījis cilvēks cilvēkiem. Nu, var jau būs kaut kāds seksa automāti būs drīzumā, būs mākslīgais vīrietis, mākslīgā sieviete, tur ieliks, kā saka, trauciņa ar sēklu šķidrumu, nu, kaut ko tur izdomās, un kaut kādā burciņā, kā saka, tur būs apaugļošanās, vai ne, un vēl otrs burciņas, kā saka, nāks ārā, nu, mazais cilvēciņš. Nu, vētās, mēs jūs paši jūtat, drusiņi tur šaramaļot pa kaldiem, vai ne? Nu, neuztrausties jūs mūžā, jūs to nepiedzīvosiet. Es savā pilnīgi droši, jūs, manuprāt, arī ne. Un es nenovēlu, lai vispār to kāds piedzīvotu. Jo tas, tie jau vairs nav cilvēki. Labi, nu, ja nav cilvēki, tad ejam tālāk. Ui, piedošam kā atpakaļ. Pasauli un cilvēks. Tā es drusciņi atkal netur pieķēros, jā, viss kārtībā. Pasauli un cilvēks. Sistēmiskā domāšana. Cilvēks pasaulē kā pasaules daļa, pasaule ir kaut kas vesels, sastāvošs no daļām, un cilvēks ir pasaules daļa. Bet daudz šī ir jau ir aksioma. Ja šo te nepieņem faktu, tad godīgi sakot, viss tas, kas te mums ir stāstījis runās, viss tā sistēma teorija, viņi pazūd. Ja viss sistēma teorija turās uz veselā daļu attiecībā. Visās jomās, kādās vien cilvēks domā un strādā. Tāpēc ir lūk matemātika, 12 gadus skolā mācās, tāpēc, ka tur ir iekšā kaut kas ļoti fundamentāls. Labi, cilvēks ir pasaulē, kā pasaules daļa. Kas ir pasaule? Pasaule ir visuma daļa. Tālāk pa visumu gan neiesim. Visumam ir divas daļas, zināmā un nezināmā daļa. Pa zināmo daļu to mēs sakam, tā ir pasaule. Nu, un tad ir pasaule, tad mēs esam tur iekšā. Bet domās jau cilvēks var aiziet arī, nu, visur kur. Viņš tiek, es vakar biju kur. Nu, tad ir pasaule, kur viņa pasaule, ar to saprotot, nu, tas ir kaut kas tur. Ārpus šīs pasaules. Nu, labi, nu, izdomāt jau var. Un, mīļi draugi, tie no jums, kas būs zinātnieki. Zinātnieki strādā uz robežas. Zināmais, nezināmais. Visums, nezināmā un zināmā daļa. Nu, visums, tā visums, neiedomāties, visums jau nu, nenozīmē to, ka tikai vai nu tur kosmos un tas, vai kaut kur tur dziļi otrs visums uz mazo pasaulē aizejot. Tas ir daudzās citās vietās arī. Līdzīgi. Tā ir sistēma teorija. Veselais daļas. Un ikviena daļa savukārt ir atkal veselais, ko var dalīt sīkākās daļās. Bet veselos savukārt var apvienot lielākos veselos. Nu, mīļie draugi, vai mīļie matemātikas skolotāji, nu, tas taču viss ir, šī ir filozofija, bez kuras matemātika ir sausa, bezgala cienījama. Nu, fizika tāpat, ja tur tikai tos likumus sāk rakstīt ar formulu palīdzību. Bet tur blakus taču ir izpratne, par ko ir runa, ko es tur rakstu, kaut kāds matemātiskos simbols. A, ko tas matemātiskais simbols nozīmē? Nu, to vajag skaidrot. Nu, līdz šim skolotāji to ļoti maz skaidrojuši, tāpēc eksāmenos jau to neprasa. Es negribu arī pārmest skolotājiem, jo skolotājiem jau ir svarīgi, lai jūs noliekat eksāmenu. Un jums arī, un tēti mammai arī svarīgi, jūs eksāmenu noliekat. Tak. Pašlaik šodien man nav matemātiķa, skolotāja topošā. Viņi man atklāja tādu maz noslēpumu, es domāju, tas nav noslēpums, nu, tāds, kas mums jāpatur priekš sevis, bet... Es viņai saku, es saku, tev būs ļoti grūti, jo tu esi domājoša meitene. Tev būs ļoti grūti reālajā skolā. Ļoti grūti. Sapsiet, jums arī var gadīties, ka dzīvē jums būs grūti, ja jūs tā paši reāli, paši domāsiet daudz ko. Būs jāņem vērā, kas ir apkārt. Un ja tur ir citādi domājošie un vispār nedomājošie, jums būs grūti. Bet ko man ja viņa saka? Viņi saka, ja neko, es tomēr gribu, kā saka, tātad strādāt pedagoģisko darbu, es gribu būt skolotāju, matemātikas skolotāju, bet es tomēr jūtu un saprotu, kad ir jāvirzās, es būšu privāta skolotāja. Kā manas kāpā pa sirdi palika, jo es labi viņai tagad bakalauru darbu. Nu, labi, fizmatra. Būšana, to es varu atļauties darīt. Bet... Es arī sapratu, ka viņai būs ļoti grūti, ja es viņai tagad iedošu izstāstīšu, viņa iestrādās kaut ko tādu, ko viņa nevar izmantot skolā. Viņa saprot, ka to vajadzētu, bet eksāmenos to neprasa. Nu, tad reziet, viņa strādās privāta skolotāja, un tie zēni un metens, tie brauks uz Oksfordas universitāti pēc tam, un viņas tur ņems. Sapratā doma, ja? Pārdomājot pašu par sevi. Par saviem, nu, jau tālāk, par nākamo paudzi savu. Viena lieta ir eksāmenis nolikt, un otra lieta ir... Un tagad jau vispār izglītībā ir tā, ka viena lieta ir, tu ej skolā, universitāte ir drusciņi mazāk, bet pamatās skolā, lai dabūtu izglītības dokumentu, ka tevi, tu esi pabeidzis kaut ko. Nu, labi, jau ir, ka tu esi pabeidzis, nu prestižu skolu, piemēram. Bet otra lieta ir, kāds tam visam segums. Un tāpēc... Arī manas mazmeitiņas mīļās labās jaukās. Mēs darām daudz ko, lai viņas ārpus skolas nodarbojas vēl ar ļoti daudz ko citu. Pavisam vienkāršais, tur ir sports, tur ir tas, vien mazmeitiņā zirziņā, vai deriņi, fantastiski. Ko nozīmē, ka tev draugs ir zirgs? Kur tu skolā zirgs būs? Citur dziedāšana tāda, nu tā jau labākā līmeņa dziedāšana, peldēšana. Nu, pie laba trenera kaut kur. Nu, tas ir pavisam kas cits. Mīļie draugi, krājiet naudu. Tad, ka būs ģimenes cilvēki, priekš bērniem, būs... Nu, tagad gan tur nodokļos ar atmaksā bērni, interešu izglītību, redzēt, es uzzināju, ar tiem nodokļiem ņemdamies tagad. Cilvēki jau par to visu domā. Bet tā viss ir sistēmika, viss ir kopsaistīts. Bet tagad atpakaļ pie filozofijas. Cilvēks ir pasaules daļa, un pasaule ir visuma daļa. Kāda daļa? Zināmā daļa. Nezināmā daļa. Stop. Un zinātnieks ir uz robežas. Viņš tam, ko zina, Viņš pievieno kaut ko no nezināmā, kas kļūst zināms. Principā tāpat mazais bērniņš skolā viņam arī ir. Viņš iet uz skolu ar spožām acīm. Forši skolotāji visi, un viņš pievieno kaut ko, ko viņš nezināja, tad no rīta viņš gāja skolu, un viņš nāk vakarā mājā, viņš kaut ko ir uzzinājis. Un pieredzējis skolotājs ļauj viņam veikt atklājumus. Viņš nevis saka, tev tagad jāiet zobrī, ka pasauli ir visuma zināmā daļa. Jūs tur tā padomā, nu vai ir vēl kāda cita daļa, ko? Paskaties kaut kur citur arī. Nu, padalīsim ābols, es, kur ir ābols, es viena puse, otra puse. Dalīšanas operācija, salīdzināšana, vai tas ir ābols vai bumbiers. Tas taču viss ir kolosāli interesanti. Un pēc tam, ka mēs esam šajās vienkāršās lietas izdarījuši jau skolas laikā, pie tam pašos sākumos, pēc tam jau mēs sākam skatīties pa visumu, ka visums ir veselums, kuram nezin, kur gals, kur mala, visums ir gabi gali vaļā. Un, bet tas, kas ir zināms, tā ir tā pasaule. Un mēs visu mūsu studiju kursu ir orientēts uz pasauli un arī uz divām pasauliem. Jo viena pasaule, kur mēs dzīvojam, kurā iekšā, un mēs atveidojam to ar saviem jutekļiem, mēs uzņemam ziņas, iegūstam, un mēs atveidojam, un mums ir divas pasaules. Tas bija priekšējais kadrs. Vai? Doma pasauli un materiālā pasauli. Divas pasaules. Un tāpēc es saku, materiālā pasaule un doma pasaule, nu vienkārši, lai šīs divas pasaules nu, parādītu, ka viņas ir divas dažādas pasaules. To nekur cilvēcīgi nepastāsta skolniekiem. Tā, pasaule telpā visuma uzbūves apzinātā daļa, pasaule laikā visuma mainības apzinātā daļa. Jūs jau zināt, ja pasauli vislielākā sistēma, kādu vispār var iedomāties, ārējā vidi, tas ir tas nezināmais uz rīņķinu apkārt, nu un kas ir tur zināms iekšā, nu tad tur ir. Un kas tur iekšā ir? Tur ir ķermeņi, pasauli ir ķermeniska, un ķermeņiem ir uzbūve un mainība. Viss. Lūdzu šo te aksionu, pamēģiniet viņu apgāst. Nevarat apgāst, tad pieņemat. Šī ir superfundamentāla atziņa. Superfundamentāla atziņa. Tā, pasaulē laikā tā ir visuma mainības un uzvūra mainība ir jebkuras sistēmas divas galvenās īpašības. Tikai divas. Un tas ir diezgan grūti. Es jums tāpēc nobeigumu lekcijā vēlreiz gribu tos mēsla momentus parādīt. Ikdiena mums ir daudzveidīga. A šeit viss mūs nonāk līdz to, ka ikvienai parādībai, ikvienam ķermenim ir tikai divas īpašības, kādas vispārīgās. Parādiet man kādu ķermeni, kuram nav uzbūvi, un parādiet man kādu ķermeni, kurš nav mainīgs. Tikai jūs teiktu, nu šo, pagaidat. Jautājums par mainību ir vai pēc gada diviem vai simts gadiem. Protams, uz moments ir moments, momentā jau nekas nemainās, moments ir moments, bezgalīgs laiks posms. Es nezinu, no kā ir uzbūvēts. Mīļie draugi, fizikā ir pilnīgi skaidrs. Elementāri daļiņas, tie pašlaik ir ķermeņi, kuriem mēs nezinām uzbūvi. Nezinām, nu, bet tad godīgi pasaka, es nezinu. Nezinu. Un tāpēc viņi sauc par elementāru daļiņu. Pirms simts pārsimts gadiem ātoms bija, kas ātomam iekšā, nekādas idejas. Nu, pirms 150 gadiem sāk aizdomāties, ka ātomam ir kodols un elektrona apkārt. Bet pamazām, no nezināmā kaut kādas zināšanas dabu jārā. Un nu, jo mēs zinām, kas ir ātoms, mēs zinām, kas ir kodols. Nu, trakākais, ka mēs zinām, kā tas kodols, kā viņi mainas, un mēs esam izdomājuši kodola bombu. Nu, tos procesus, kas notiek tur. Var jau bombu, protams, mest, bet var arī veidot kodola reaktors, nepareizi teikt ātomreaktors. Kodola reaktors, nu, kuriem tur siltums izdalās, siltums uzvār ūdeni, pārvērš tvaikā un tvaiks griež elektroģeneratoru. Sauc pa kodolu elektrostācijām. Jā, nu pareizi, bet tur pa vidu jau vēl daudz kas cits ar. Tikai Nelēma tāda, ka tāpat ir izdeģi, kodola materiāli tur kodola pārvēršās, tie izdeģi paliek, a, kur tos lai liek? Nu, labi, sapi, lai paliek fizika. Bet jūs esat skolā dāši, jūs esat dzirdējuši par atomu kodolu un visu šito. Zināt, maleči. Bet es to uzreiz parādu kontekstā šeit. Labi, tad telpa, tad, kad runā par sistēmu uzbūvi, tad runā par telpu, telpskais. Skatījums ir pasaules uzbūvtelpa. Laiks, tā ir pasaules mainība. Nu, ja ne pasaules, tad cilvēka mainība. Automašīnas mainība. Liekat vārdu pasaules vietā visu ko? Tāpēc, ka faktiski šeit runa sistēma. Sistēma ir uzbūve ikvienai, un ikvienai sistēma ir mainība. Un pēc tam tad tur būs tās detaļas visas. Kāda tā uzbūve būs tam, tai sistēmai, kādas būs būt tai sistēmai. Cilvēkam ir viena uzbūve, un automašīnai ir cita. Aiziet uz anatomiku un paskatāties, kā tur cilvēks no kā sastāv no kādām daļām. Un aiziet uz servisu un pasties, kas ir automašīnā. Bet ideja, ka tur ir uzbūve. Un kāda tur ir? Vai tad mainības un procesa arī nav? Automašīnā tur nav kaut kāda procesa iekšā, kaut kas mainās. Protams. Čaka būtu, ka rati negriezos, vai ne? Un te rati nebūtu saskarē ar ceļu, kā saka, tad jau vispār sautā mums pie kājas, viņš mums nav vajadzīgs. To visi mainība. Kaut kas kosas. Tā cilvēku tāpat. Cilvēks domā. Un arī viņam ir fiziskās darbības. Ir vielu aprita cilvēkam un informācijas aprita. Nu, tās ir tās nākamās jau īpašības. Un viss ir visaus laiks. Cilvēks arī, tā, labi, pa šo tēlu pridzē. Pasauli ir no līdz, te ir pasaules gals, nu, ne tādā nozīmē, tas nav laika gals, bet telpiskais. Mēs te nezinām, kas tur, kas ir vēl lielāks par, nu, tam galaktikām, metagalaktijām, nu, kaut kur. Un šeit, te ir fizikā elementāra daļiņas. Visādi tur bozoni, mozoni, un tā tālāk. Kas tur tālāk apakšē? Nezinām. Nezinām. Un te ir tā pasaule. Makro pasaule, tā ir mūsu ikdienu cilvēks. Mēs esam šeit. Un te ir kaut kas ļoti, ļoti liels, un te ir kaut kas ļoti, ļoti mazs, salīdzinot ar mums. Salīdzināšanas operācijas. Jūs redzat, kā šitā schēma stop? Tiek salīdzināts ķermeņi. Megaķermeņi un mikroķermeņi. Mikrouzņēmēji. Ja? Un kas tur vēl būtu bijis? Nu, mega. Makro. Makroekonomika, megaekonomika, nu megaekonomika laikam būs jātiecina uz globālajiem procesiem, ja? Nu, tā, ka tie ekonomiskie procesi izies arī kaut kur pa planētām citām varbūt, nu, tā būs kaut kāda, es nezinu, kosmiskā ekonomika. Tagad pagaidām ir tikai, nu, globālā ekonomika, makroekonomika, te, nu, tad ir mikroekonomika. Jums katram mājā savu ekonomiku ir ģimenē, lai katram pašam cilvēkam kā tādam savu ekonomiku, nu, tā viss ir mikroekonomika šeit. Jūs jūtat, šī te domāšanas veids ir dažādās nozarēs līdzīgs. Laiks, pasaule, te viņa sākās. Kad sākās pasaule? Nezinām. Nu, fiziķi saka, tur bija lielais sprādziens. Izrēķināšu matemātiski atpakaļ, kad tur kas sprāga. Nu jā, bet nu klāt neviens jau nebija novēros, tas viss nav, tas ir tā teorētiski paredzēts. Nu, vai dieni? Otrs variants, senie cilvēki. Viņi domāja, pagai, es visu pats radu, redz, kā gotiņai piedzimst teliņš, ir radītājs. Nu, ļoti jauki. Tad jau arī visu pārējo arī kāds radītājs radīs. Tā ir doma. Kas ir tas radītājs? Nu, nezinu. Bet to vārdu radītājs vietā saka, Dievs radīja. Nu, nezinu, kas radīja. Nezināmais radītājs tiek saukts par Dievu. Senos laikos, un šodien tā arī ir jāsaka, tāpēc, ka nezināmais tā vai tā ir palicis. Nu, vai viņš ir dieva ziņā vai nedieva ziņā, tas jau neko mums ikdienā vairs nemaina. Tiksim skaidrību ar to, kas ir zināms, un ar bezgala cieņu attieksimies pret to, kas nav zināms. Un savu cieņu pret nezināmo, ja gribat iet apliecināt baznīcā. Nav uz baznīcu jāiet, var jau arī domāt par Dievu, kā saka mājās. Bet, nu, cilvēki ļoti dažādi. Senos laikos, nu, baznīca bija baznīca, tur varēja cilvēkiem paskalot arī smadzenes, tāpat kā tagad to dara nevis baznīcās, bet visādos citos mītiņos, teiksim, partiju kongresos un tā tālāk, nu, kas tik viss tagad nenotiek. Stop, domājiet, kas mums laikā ir? Mīnus bezgalība, kaut kur reitu sazina, kur tur atpakaļ, nu, tā ir matemātika, atpakaļ kaut kur laika, pagātne, es piedzimu kad, nu, tad, kad es piedzimu. Tad es dzīvoju tagadne, šeit ir tagadnes robeža. Un visu laiku tā tagadne iet uz to pus nākotni, uz nākotni. Šitas punkts slīd, ja tas ir pūkstens te. Nu, tagadne. Un esot tagadnē, mēs ļoti bieži izsakam savas prognozes, domājam, kā būs. Kā būs tad, ka pūkstens rādīs, nu, seši. Jūs jau domājat, jā, tad es iešu uz to veikalu, man tur ir, kā saka, piparkūku mīkli jānopērk, vēl kas ir. Jā, mēs skatāmies uz nākotni. Bet padomājat, kā jūs skatāties uz nākotni. Realistiski. Jūs taču nevarat izdomāt kaut ko tādu, nu, ko jūs nevarat īstenot. Bet formāli izdomāt var. Formāli. Nu, un tad ir tālāk visas slimības, šizofrēnijas, ka tas viss aiet cilvēkam vienā lielā ķitē galvā, un tad viņš grib darīt to, ko nemaz nevar izdarīt, un vispārējais, jo tur jau tiešām tas cilvēks ir. Nu, kā viņi saka, viņš jau nav pieskaitāms, vai viņš ir slims. Jo slims cilvēks ir, kas vai nu kā fiziski, vai garīgi ir ārpus normām. Nu, tā tas ir pasaulē iekārtots. Pasauli ir dažādas uzbūs mainīgi ķermeņu kopums, tas ir vēl viena definīcija. Telpa, tie ir ķermeņu un vides, tur ir ķermeņu un vides telpiskums, telpa. Matemātikā tā ir ģeometrija, nu ģeo tā ir zeme, jā, bet nu, tā ir tā metrija, ka mēs skatām uzbūs dažādas matemātikā. Nu viss vienkāršākās lietas, sākot ar nogriezdīšiem, pēc tam ar plaknēm. Trīs stūriem, daudz stūriem, un pēc tam ar trīsdimensionālām telpām, kubiem, tetraedriem un citiem visiem. Tā ir matemātika. Tikai jūs neko, bet matemātiski gūt, viņi nesauc tos par ķermeņiem, tās viss ir matemātiskās figūras, tāpēc, ka tā figūra ir idealizēts kaut kas. Reālam ķermenim ir noteikti savu formu, un to runā par ķermeni, nevis par figūru. Bet matemātika, vai tāpēc matemātika, kā saka, ir grūti vai kur, ka matemātika runā par trīs stūriem, četri stūriem, pieci stūriem. Tur daudz, kur tas reālā dzīvē nāk priekšā, vai jūs kaut ko apaļ esat, kā ķermeni dzīvē sastapuši? Apmērām apaļu, apmērām. Zemes lodi jau ar nav loda matemātiskā nozīmē. Pēc Dievs tur. Bet nu tomēr. Un tas vēl ir tāds ķermes, ka tā vai tā mēs nezinām, kas tur notiek zemes centrā. Nu, nāk tur ārā, kā saka, izvērduma vulkāna un tā tālāk. Nu, jā, nu, tur bišķiņ pa karsti ir, vismaz 10 km ir urbumi izdarīti, bet kas tur vēl dziļāk ir, nu, tur nevar nekā īsti ieurbt. Instrumentu nav. Nu, bet varbūt, ka izurbs tā kā akā ūdeni vai ne, un pēkšņi, kā saka, par to caurumu nāks ārā lava. Nu, varbūt, ka nenāks, šeit jūs sazin. Stop. Es šito sauso schēmu visu laiku drusiņu atšķēdu ar ūdentiņu atkal. Tā, nu, laiks tie procesi, un laikam nav garums, platums, augstums. Šeit ir runa par ilgstību, ilgums. Cik ilgi lekcija būs? Nu, tik un tik ilgi. Cik ilgi tu esi nodzīvojis pasaulē? Aha, te tu piezim, te ir visa mana iepriekšējā dzīve, un te līdz šodienai, cik es esmu nodzīvojis, Andraukus, 75 gadus, plus vēl pāris mēnešu klāp tagad. Nu, viss. Matemātika parādās, mēs sākam skaitīt gadu skaitīšanu, tas viss ir bērnu dārs, bet ne jau uzreiz, jūs paši ziniet, kā jums pašiem gāja ar pūkstaņu atpazīšanu, kalendaru atpazīšanu, tas nāk vienītēm soli pa solītim, nu, un tagad, ka jūs esat šeit atkal, nu, prieks uz jums ir skatīties. Jūs esat lieli malači. Un būsat vēl lielāki. Šeit. Nu, te vairs nav redzēt, es jau tā vienmēr aizsteidzos uz priekšu. Te ir tā jums labi zināmā bildīte. ir materiālā pasaule, tāpēc, ka pasaule ir pasaule, visuma zināmā daļa, bet ir materiālā un domu pasaule, tāpēc, ka tas ir oriģināls, un cilvēks atveido šo te oriģinālu savā domu pasaulē. Domu pasaulē kaut ko izdomā, un pēc tam domas materializē, un tās domas jau aiziet atpakaļ uz materiālo pasauli, un tā tas viss te griežās. To jūs tā zinat, bet tas ir ļoti būtiski šito te bildību saprast, ļoti būtiski. Tālāk, te viss ir uzrakstīts doma pasauli, tas domas ir tas, domāšana ir tas. Doma, tā ir informācijas jeb ziņu, latviešu valoda informācija ir ziņas, lūdzu nejauciet vārdu ziņas un zināšanas. Zināšanas ir kaut kas vairāk pa ziņām, ziņas ir vienkārši avīzē nodrukāts. Nu, zināšanas ir saistīts ar to, kas ir cilvēka galviņā, jo tur tas, tās ziņas jau ir saistīts ar citām ziņām, un tur ir cita pavisam attieksmi pret to un tā. Bet šie divi vārdi... Jūs varat klausīties ziņas par rādio, bet vai tās būs zināšanas, nu, tas būs atkarīgs no jums paša. Tā, sistēma, nu, tā ir sen zināmā tā bildīt, ka ir pamat visi iedzim. Te ir domu pasaulē, mēs ikvienu parādību reālajā pasaulē atveidojam kā sistēma, sistēma ir iekšējā vide, ārējā vide, Un sistēma ir īpašības un pamatīpašības, es jums atgādināju, tā ir uzbūve un mainība, un parādās divi jēdzienu laiks un telpa. Nu, tas ir viss, un tas viss ir šeit, lēkā vielā. Neskatieties uz pulksteni un nesakiet, ka jūs redzat laiku, jūs redzat pulksteni, un nevis laiku. Šeit telpa. Cik kvadrātmetru, kubikmetru, kur telpa? Nē, nu jūs redziet tos ķermeņus, kas šeit ir. Kā ķermeņi ir izvietoti. Jā, te ir četras sienas, tad nu, četras sienas griezt grīru, un tad kaut kas tur iekšpusē. Nu, jā, nu. Tos stāvoklis, ko var ieņemt ķermeņi šeit iekšpusē, nu tas stāvokla kopums veido telpu. Vai nu diskrēt vai nepārtraukt. Es neiešu atkal detaļās iekšā. Tur ir matemātika diskrētā, nepārtrauktā. Mainības ir viennozīmīgās mainības un stohastiskie procesi. Tās jau ir detaļas. Tās jau ir detaļas. Bet, ja tu dzīvo tikai vienā detaļā, tad ir ļoti grūti, kā saka, saprast otru detaļu, tur blakus esot. Šī te domāšana tā iet pāri visam. Un nesatraucaties lūdzu, ka kaut kas vēl tie uzreiz liekas nesaprotams, pagrūts, Piedodiet, es jums jau teicu cik reizes, tad, kad es biju jūsu vecumā un šī auditorijā klausījos lekcijas, es nevarēju tādas lekcijas šeit priekšā stāstīt, un es tā nevarēju runāt semināros. Man bija jāaug, jāaug un jāaug. Nu, man ir veicies, šeit universitātē visu mūši pagājis, tiekoties ar attiecīgiem cilvēkiem un braukot pa pasauli, nu, tad es varu nākt pie jums un runāt par to, par ko es runāju. Bet tas ir tas labākais, ko es jums varu nodot tagad, šo vispārinājumu. Pie kā jūs paši arī nonāksiet agrāk vai vēlāk. Tikai varbūt, ka es jums kaut ko pastāstīju, jums nav jāiet aiz stūra. Te, kas ir aiz stūra? Nu, es jau zinu, ka tur ir lauva. Tur aiz durvīm. Es jums saku, ka tur ir lauva. Nu, nevajag iet. Ja neticat, nu, labi, ejiet. Tā kā, nu, un paudzēm jūs esat pirmā jaunībā, es esmu otrā jaunībā. Tikai, nu, man jums nav jāstāst, kā saks visās pupumizas, kas man dzīvē ir bijis pietiekami daudz līdz ceļiem. Sop, jums ir savas pupumizas, bet mūs vieno lielās domas, tās vieno paudzes. Un nevis tikai otro jaunību un pirmo jaunību, bet vispār paudzi kā tādu. Manu paudzi ar manu vecāku paudzi, ar manu vecvecāku paudzi. Jo tas fundamentālais, tas nāk cauri. Es jums rādīšu uz divus dižos filozofus, bet taču tā ar filozofi ir daudz un dikti. Pirms Aristoteļa un Plātona, taču bija citi arī, pirms tam agrāk jau. Sokrāts bija pirms viņa. Nu, viņi tur dosim pietiekam tū. Labi, tas par to sistēmu, tad divas pasaules, tas viss mums ir izrunāts un zināms. Sakārtotība. No sakārtotība mums tas vārds parādās visur sistēmu teorijā. Te ir vēlreiz atgādināts, kas ir sakārtotība, ir nekārtība, kārtība, lūk, pretveķi, nekārtība ir nekārtība. Teiksim, ņemam kādus ķermeņu savstarp izvietojumu tāpā, sakiet, vai mums šeit ir nekārtība? Nu, es domāju, ka nav nekārtība, nu, nekārtība būtu, kā saka, kad atsīt sēdētēm mums grīdas varbūt. Tā būtu nekārtība. Nu, es varu paklonot, tā taču nav vieta īsti. Nu, telpa, tas nav domās priekš tevis te sēdēt, jā. Tev tur ir vieta. Un viss jūs sēžat trīs vietās, nu, bet daudz ir tukša, tā ir pustukša telpa. Un tālāk aiziet visi tie jēzeni, klideni, matemātika, kopa teorijas un visā šitās lietas. Bet tepat jau viņi ir. Bet ir tie ķermeņi šeit. Ir tas krēsls, uz kuru var atsēsties. Ieņemt vietu. Man ir attiecības ar to krēslu. Tur, kur ir krēsls, es arī tādī vietā būšu. Bet uz krēsla es atsēdīšos, nevis krēslā ielīdīšu iekšā. Un tā tālāk un tā joprojām. Tā, pretmeķi, kā ar kārtību? Nu, ar kārtību tāpat. Mēs varam te visu skaistu sasēsties. Kārtība. Nu, bet kaut kur varbūt vēl viens atnāk students. Es saku, nu, pagaid, es nevaru drosim saspiesties, nu, tur, nu, drosim tā, saspiešties, lai vēl bija. Nu, teātros, kur jūs sēziet, tur ir razveltniem krēslu, tur ir bišķiņ grūti, bet var saspiesties. Un, teiksim, mazie bērniņi, ka nāk tur, bieži vieniem ir tā, ka, nu, tēc vai mamīt var paņemt savu bērniņu klēpī un no to vienu vietu telpā aizņem faktiski pieaugušais un bērniņš, kurš ir klēpī. Visādi gadījumi var būt. Bet, nu, un tāpēc tā kārtība kā tāda un ideāla nekārtība, tie divi galējie varianti, viņi nekur dzīvē netiek novēroti, bet ir jautājums par to līdzsvaru. Un mums šeit ir tāds savdabīgs tāds līdzsvars pašlaik telpā. Te nav ne totāla kārtība, ne totāla nekārtība, te ir sakārtotība, ne noteikti sakārtotība, kas pašlaik šeit valda. Es varu to čip nofotografēt un pēc tam izpētīt, kur sēž dacīti, kur sēž pārējie šeit klausītāji visi. Nu, to jau cilvēku nodarbojas. No kosmostājas fotografijas, kosmospēta, mikrofotografijas, visās mikropasaules fotografijas, laboratorijās mikroskopos. Visas tās ir detaļas. Tā, sistēma struktūra pārmaiņas procesā, redziet, par struktūru pārmaiņām. Sakārtotība mainās. Redziet, man iznāca fizikā strādāt ar fāzu pārējām, nevis agregāta stāvokļa maiņa, šķidrums gāze vai šķidrums cieta viela, bet cieta viela var būt arī vairākos stāvokļos specifiskos. Un tad pa vidu notiek fāzu pārēja. Un pavisam konkrēti, jūs esat to, jūs zināt, no skolas jau, ir kubiski kristāli. Un, nu, cita struktūra kristāla, nevis kubiska, bet, nu, man kādējiem varētu ļoti vienkārši tetragonāli. Un es taču nodarbojos ar tādiem materiāliem, kuriem tā pie 100 grādiem, tur ap 100 grādiem kaut kur, tā struktūra ir viena, un pēc tam ir cita. Un jau tā, kas tā pa vidu tur ir? Es atceros interesants, tāpēc manos jaunības gados, Maskavas universitātē cilvēki ar rengena struktūra analīzes metodi, viņi ļoti precīzi temperatūra, tā drusiņ pamaina, drusiņ, viņi tā lēnītiem gāja cauri, tā ir fāzes pāriet. Un viņi saka, pakalau, es neticu, te ir viena struktūra un otra struktūra. Nu, kas tad tur īstenībā ir? Abas. Un pēc tam būs viena struktūra vai otra struktūra. Bet pa vidu ir sajukums. Kā ir sociālā dzīve, sabiedrībā, sabiedrības struktūras, sabiedrības dzīves veids, kā mainās. Tāpat bija mums sociālisms, tur attīstīts, neattīstīts, un tā tālāk labi komunismu cēli, devus cēli, tāpēc to vispār nevar uzcelt. Un priekš tagad mēs apmetām kūleni, mēs esam kapitālismā. Un tad pavisam citas cilvēki, attiecības citas struktūras un vispārējais. Manas paudzes cilvēki, viņam ir ļoti grūti, parunāt ar tēti mamīti mājās, vecmāmiņa, vectētiņa vēl, jā. Viņiem ir ļoti grūti tā iziet cauri tam visiem pārmaiņām. Nu, jūs esat malači, tāpēc jūs esat jaunie cilvēki, nu, jūs jau dzīvojat tagad kā kapitālismā dzīvo vairāk mazāk. Bet kaut ko vērtīgu vajadzēs saglabāt un arī vajag saglabāt no tiem laikiem. Nu, tas tā. Un tā zemā sakārtotība ir fizikā atkal, kāpēc es ņemu piemērus, kas ir acīmredzēji un tie nāk no dabas. Jo sociālie procesi, kurā notiek šādas pārejas, tās ir evolūcijas. Ir evolūcija, un tad pieši kaut kas notiek, viss sagriež kājām gaisā. Tā ir pārmaiņa. Latviešu valodā pārmaiņas un izmaiņas. Izmaiņas tā drusciņa cenu uz augšu uz leju, un pārmaiņa ir tāda, ka tu vispār to mantu vairs nevar dabūt. Nav vairs tāda cena tik svarīga. Un lūk, un ir kritiska opalescence, tāda parādība, varbūt ir dzirdēts, vai es nezinu, jums skolotājs ir stāstījis kaut kur skolā vai nav, bet ir tādi kolosāli eksperimenti un demonstri, kur parāda kaut ko ļoti būtisku, bet tas joks ir tāds, ka skolotājs bieži nerāda to, tāpēc, ka nu, programmā ir paredzēts, bet viņš to būtiskumu nespēja pastāstīt. Viņš skatās, ooo, ķīmijā, aiziet kaut ko uzspridzina. Jā, es jau študēju ķīmiju, foršu tur ir paukši. Nu, piedodiet tā prasti, es saku. Pēc tādiem efektiem. Bet, kritiska opalescence, tad, kad mums pāriet šķidrums tvaikā, un kad ir, tur vienbrīdi nav ne šķidrs, ne gāzi, gaisma pat neiet cauri vai es tādai, nu, pēdiņās putrai. Gaisma neiet cauri. Tāpēc, ka tur ir divas fāzes šķidrā un gāzveida. Un tas nav ne šķidrs, ne gāzveida. Nu, gaisma pat neiet cauri. Bet tas ir tāds mazs visnāk. Brišķiņkās ar plāpa pakreiz pēc temperatūras spiediena. Un tas ir izstrēkojis, vai tas ir atkal taisa notvar kondensējies. Bet ir viens brīdis, kā saka, kad ir abi divi kopā. Tas līdzsvars. Nu, tās jau ir, tā ir dabas zinātne jau. Vai tur cita vēl fizika, vai mīksta vēl fizika, tās ir detaļas jau. Bet... Tā ir filozofija atkal lielā mērā, tā ir sistēma teorija, kur struktūrā ir sakārtotība, un šī sakārtotība var mainīties, un viņa mainās. Izmaiņas un pārmaiņas, pārmaiņu procesos, kādas mainības, kādas tur tādi. Es atkal tagad neredzu, es atmenu šos piemērus, mums ir kāds matemātikas statistiķis, ja? Ir statistiķi, ja? O. Tur sāk strādāt matemātiskā statistika šīs te juku laikos. Tur to es nevaru paredzēt stāvokļus nākotnē. Paredzēt var, jā, bet vai viņi reāli būs, to tu nevar paredzēt. Un tur ir vārbūtība. Un saka, ne, šitas stāvokļus ne mūžam nebūs, šitas, o jā, tas ir ar augstu vārbūtību. Un šī te haosā, kas ir, kad nav neviens, viena kārtība un otra kārtība, ka vienbrīd vēl nav, kubiskais un tetragonālais ir sajūts, ka šķidrais ar gāzveidu ir sajūts. Tur, tad ir procesā strādā no stokastiskie procesi, gadījuma raksturs ir. Ei, tu sazini, kur tur, kurā brīdī, kurš ātams, kur, kā viņš būs. Un tā viņi tur savā starpā tur haotiski darās, bet tur iekšā ir likumsakarības. Jo kāpēc tad rodās no tā kubiskā tetragonālais, ko? Tāpēc, ka tur iekšā ir jau tendences. Un jūs matemātikā, tur ir statistikā, tur ir iekšā, un svarīgi to tendenci uztaustīt. Bet atsevišķos stāvokļus paredzēt nevar. Tādā nozīmē, ka viņa reāli izpildīsies. Gaidi, būs, nebūs. Un joku laikos, nepavēlti saka, nedod Dievs dzīvot pārmaiņu procesos, nu sabiedrības dzīvē. Tie ir joku laiki. Un tur nekādu, kā saka, parasto matemātiku, tu var izrēķināt, ka man tur ienākumi bija tādi, un nākamgad atkal būs tāpat, nekur tur nav garantija. Jo nemainās tas viss tā likumsakarīgi viennozīmīgi, ja tas ir tā, tad tas būs tā. Tā ir parastā funkcija. Nu, ekstrapolācija, interpolācija vēl tie pamati iedzieni. Ekonomika, tas jau paredzēs ekonomisku attīstību. Pagai. Bet ja ne tev pa vidu, kā saka, tur atnāk tagad barbar, atbrauc no Ķīnas, kas ir kāds, nu, kāds 4-5 miljonu uz Latviju. Nu, mīļa cilvēki, nu, kāda tev te prognoze par to, kas tev te bija tagad, ka mēs te visu dzīvojam tā, kā mēs šodien te dzīvojam. Tu sazini, tur būs cita kārtība. Ķīnieši ievedīs savu kārtību. Kārtības maiņa būs. Bet tiem, kas ir pieredzējuši vecās kārtības, tie, kas vecajā kārtībā bija centrāla komitejās augšs cilvēku partijas, tie, kas strādāja valsts dienestos augstos padomi laikā. Vē. Tagad, nu, viņi arī grib to saglabāt, bet piedošana, viņi nemāk šīs apstākļos vairs strādāt un dzīvot, jo viņi te vairs nav padomi iekārta, padomi dzīves veids. Ir kaut kas pavisam cits. Un pavīd ir ko? Haosiņš. Un tas haos ir pašlaik, kas pie mūsu Latvijā notiek. Ne tikai Latvijā. Ne tikai Latvijā. Atkal bišķiņ plašāk jāskatās. Tikai šādi te es, protams, nevar iet, un arī es nestāstu kādreiz, ka ir runa, kā saka, nu, tiem cilvēkiem, kas par to interesējās, jūs brauksti kaut kur uz kaut kādu vēlētāju balsas zvejot, nu, tur gan šitā te nerunājat. Vienkāršam cilvēkam vajag, nu, aizvest banānus, atcerieties, bija tas gadījums par tiem banāniem, vai aizvest āliņu, iedot, nu, var teikt, tā ir uzpirkšana vēlētāju viss, nu, bet kaut kā viņš ir jāaizdabū līdz tajai vēlēšanu urnai. Nu, kā Trumps tika galā ar saviem vēlētājiem, tā vispār ir klasika. Sasolīja un beigās ir, nu, kā tagad ietredzēt, kāds ir, kāds ir, kāds ir. Bet, nu, viss notiek. Bet tas tā par to sakārtotību. Tas ir centrālais jēdziens, ir divi jēdzieni. Visa kopsaistība un sakārtotība sistēmā. Sakārtotība ir attiecība pa struktūru. Tur vēl ir daži citi pamati jēdzienu sistēmu teorijā, bet šie ir centrāli. Kāpēc tas tā ir un kas tad īsti ir? Matemātiskā statistika. Faktu savāc, ja? Sadalījums ir statistika, ja? Nu un tad, a, kāpēc tas tā ir? Un es gribētu tagad izmainīt, lai tā nebūtu, bet kaut kā savādāk. A, ko tad darīt? Un tu vari starās attiecīgas pārvaldē un savāk datus, vai ne? Nu tā tas ir. Tad ir jādomā paklāt, bet kāpēc tas tā ir? Kad veidojās normāls sadalījums? Kad? Reālā dzīvē, kad? Un normāls sadalījums ir, ja viņš būtu. Nu, daudz atradījumus viņš pat labāk, lai viņi nav. Jo ir daudz procesu pasaulē, kur normāls sadalījums nav un nedrīkst nemaz būt. Bet, nu, fizikā, tehnikā, nu, tur parasti ir tā. Te ir tā norma, vai ne, tā automašīna ir laba kvalitāte, tā ir tā norma, un tā pa labu, pa kreisi, nu bišķi noliec sabiedrībā, kur ir bišķi sarežģītā. Labi, pietiek par šito sistēmu teoriju, nu, tu es pateicu, sakārtotība ir sekas, kopsaistība ir cēlonis. Tās atziņas. Es nevaru tiek kaut vairs iedzināties, man nav laika, un tas man te nav tagad jādravēs nobeigumā, bet es atgādinu, par ko mēs visu nesam tikai runājuši. Un tāpēc, ja, nu nav, ja arī tie studenti, kas tagad, zinām, mērā tā doma, nu pēdējā brīdī saraus uzrakstīs, kaut ko tur uzrakstīs, to pārskats vai ne, protams, kaut ko jau uzrakstīs, es jau teicu, četrinieki jau droši vien, kad visi tur nopelnīs, kas gribēs. Bet, nu, jūs jau paņemat daudz vairāk no tā. Un tad, nu, vēl ir labi. Mēs nākam, klausamies audio ierakstu, skatāmies video ierakstus mājās un domājam. Jo domāšana attīstās tikai domājot. Nevis tikai klausoties. Bet, nu, atkal, jums, kad tā pasaka, redziet, jūs viss mājot galvu. Un, nu, būs jau pareizi saka. Tā ir jā. Nu, ko var darīt? Nu, es tāds frāzītis te saku, nu, viņas ir no dzīves, protams, viss nākušas, bet, nu, aiz tā jau slēpjās daudz, kas sarežģīts. To es arī labi saprotu. Tā, labi, tur ir teksti daudzi, sistēma īpašības, redziet, es jums šodien pateicu, tā ir uzbūve, parādās iedzienas telpa, mainība, parādās iedzienas laiks, te ir sastāvs, no kā sastāv, ķermenis, un sastāvdaļas veido struktūru. Un struktūru raksturo jēdzienas sakārtotību. Tā ir infogramma. Tā ir infogramma. Jēdzieni, un viņi visi sakārtot. Pa vertikālu un pa horizontālu. Atceraties, bija lekcija par šo te krustu. Nu, matemātikā tas ir vienkārši. X, Y, kas, nu, plakni, jā. Te jau var pārīt uz trīsdimensionālo kaut kā. Šķiņķim, neiesim, nojūksimies. Bet matemātika vienam ir agriež endimensionālās telpas un vispāris difūzās visas loģikas un tā tālāk. Visu cieņu. Bet nedomājot, ka normāls cilvēks var izskriet matemātiskiem līdz šīs te teorijās. Un tāpēc matemātika ir apbrīnojami cilvēki. Bet, nu, lai viņiem veicās. Tā kā tas par tām īpašība, pa valodu, nu, pa valodu mēs esam daudz runājuši, tā tālāk ir lietvārdi, kas raksturo uzbūvi, mainību, viss, kas te tāds. Nu, neiesim te detaļās vēl iekšā, bet valoda, vēlreiz valoda, un pats interesantākais, ko es tagad gribētu beigās pateikt. Kas ir pasauli? Pasauli ir tas, ko mēs par tādu saucam. Aizdomājieties. Ja mums ir vārdi, nu, kas faktiski raksturo pasauli, ja? Nu, tad nu, tā pasaule ir tas, kur mēs tos vārdus pieliekam klāt. Tā ir tā pasaule. Viņa reāla, nereāla. Vārdus jau pieliks klāt. Un tad ir jautājums, vai mēs vārdu nozīmes paši saprotam, ka savā starpā sazinamies. Nu, tad runāsim visu vienā valodā, teiksim, latviešu valodā, angļu valodā, un arī tad nav garantijas, ka sapratīsimies, tāpēc, ka daudz vārdi nav kā matemātikā, nav tā viena nozīmība. Nu, mīļais Dievs, kas būtu mat analīzē, nebūtu tās viena nozīmības. Funkcijas definīcija, tur ņem no vienas kopas, pēc noteikti piekārtu, tur elementi no tās kopas. Un provē tur kaut ko savādāk izdarīt. Bet reālā dzīvē jau ir, ej, tu saziņi, ko tu paņem no tās kopas, paņem kaut ko no tās kopas, ko kam kā piekārtot, gadījumu faktoru parādās savus, tur vajadzēt statistika. Visas kriptogrāfijas tagad un tā tālāk, modernā datortehnoloģija. Mīļie draugi, tā taču viss ir, nu, datortehnoloģija statistika jau. Tā ir diskrētā matemātika, un nevis diskrētā matemātika ar kaut kādiem normāli sadalījumiem, bet, nu, es neietu nemaz iekšākās, man pašam galvu griežā, bet es man saprotu, ko zēni šeit gudrē zēni datoriķi, ko viņi te taisa kriptogrāfijā. Viņi tur tā no, nošifrēs tur, ka tu pats vēlas neatšifrēs. Protams, atšifrēs, bet tikai baigi ilgu laiku vajadzēs. Seno laiku kriptogrāfijas tās jau sen ir noiets etaps. Jo šifrēšana ir viena lieta, otra lieta, kā ir atšifrēšana, nu, tā tehnika zināta, viss tur iet uz priekšu. Sistēma teorija, jo pietiek, te nav nekas, ko vēlreiz pārlasīt, tas ir vienkārši savilts kopā ar dažādiem, dažādi vārdi, vārdu salikumi runā par to, kas ir sistēma teorija. Nu, vienkārši to tā var paņemt, paskatīties. Un te ir bildīt, redz, ko ir sistēma, nu, tā ir kaut kāds, redz, šeit sfērisks kaut kāds ķermenis, tā ir sistēma, nu, tur sistēmā ir iekšējā vide kaut kādas bumbiņas, te ir kaut kāda ārējā vide, nu, vai nu tās ir tās pašas bumbiņas, kas ir iznākušas ārā, vai te arī kaut kādas citas. Un kas ir apkārt? Šitā ir pasaule. Šitā te sistēma ir daļa no pasaules. Un kas ir tas baltais preķis apkārt? Tas ir visums. Mēs nezinām. Mēs zinām, ka te ir, šita ir ārējā vide, šito visu rāmi aizpilda. Te, kas ir šita, tur ir tā iekšējā vide, bet kas ir šita te ārpusē? Nezinām. Nekā nav. Nu, tas ir tas. Tā viss ir nezināmā daļa. Un tas zināmā daļa, tā ir šita iekšējā ārējā vide. Tā ir sistēma. Un pasauli lielākā sistēma, kāda mums pašlaik mūsu doma pasaulē ir radīta. Viens teikums, tas pēdējais, ko es tagad pateicu, to varētu, oj, daudz, daudz lekcijas un piemērs un viss, jo es nezinu, es tagad nepārjautāšu jums, kā tas teikums jums izskanēja. Dīvaini, viņš nebija, tas nav ikdienišķis teikums. Bet es jau nemaz to negribu, lai jūs to iezabrīt to teikumu. Nē. Tas ir teikums, ko es esmu salicis kopā. Un tas ir tāds labs salikums, ko es uzticu. Es gribu to jums to vienkārši darīt zināmu. Ko jums ar viņu dara, teicu sazinu. Tas tāpat, ka es varu izsept kaut ko ļoti garšīgu mēķinu starp pīrādziņu. Bet vai jūs viņu ēdīsiet? Nezinu. Te ir, lūdzu. Sauk, bet es jums mutītē nebāzīšu to. Man liekas, kā garšīgs. Nu, domājiet paši, varbūt, ka tiešām ir garšīgs, ko. Tā kā prasiet recepti. Es jums receptes iedodu tagad. Visām tām domu kartēm. Gan tās ir kartes, gan receptes. Jo domas ir jau kaut kas gatavs, un domāšana, tas ir process, kā tās domas rodās. Bet, nu, mīļie draugi, mēs esam tikai vienu semestri kopā. Tas ir īsts laiks. Vēlreiz taisnība. Doma kartas par sistēmu teoriju. Vienkārši parādu. Tās viss ir runāts, zināms. Šitās ir struktūras ar vektoriņiem parādītas. Zils. Oj, ar ko zaļa, zilais, jā, sarkanais nav. Nu, nekā nodarīja. Tas, un šī pati struktūra ir uzzīmēta citādi. Citādi. Te ir tas veselais. Veselais sadalās trīs daļās. Šīs te daļa vēl trīs daļās. Un te ir tā izziņa apdoma rīcība, tas ir tās fraktāls. Nu, fraktāls ir tā kā kristālos manos mīļajos elementāra šūna. Nu, viena elementāra šūna, otra, trešā, ceturtā, piektā. Nu, man jau tas sen bija skaidrs, ka tas ir fraktāls, bet es iedzinu fraktāls, tad, kad es sēdēju šeit, nu, tad viņš tā vēl nebienācies un tā. Un ar tiem fraktāļiem no tiem, kā skatījos, interesanti darbojās. Un likums sakarības pēc kādiem fraktāļus sakārto. Tur var būt šīta stohastiskie procesi, kā tas viss tur ir. Bet tur iekšā ir slēpta likumība, kā atraktori, kas zīmē šitās te bildītes. Tur jau apakšā ir algoritms. Viss skatā, vai kā tur mirgo. Pakal, bet kāpēc tev beigās izveidojās tā bilda, ko? Tāpēc tā mirgošana, tur likumsakrības, un likumsakrības tāds, ja tev tie viens, un tev gadījumu pēc viens punkts parādās labajā pusē pietiekami, tu, viņš pielīpa. Tas jau tur ir ieprogrammēts. Pēc tam nāk vēl nākamais punkts, kas tur mirgs, atkal kaut kur pielīpa. Un tā beigās no tiem punktiņiem, no izveidojās, vajag forši bildes. Bet visur apakšē ir iekšā tās sāliņas sakarības. Kāpēc tas? Nu, tā ir. Nu, es tagad neiešu tur iekšā, es tur aizbraucu sānis, bet es skatos teikt datoriķi. Zēt, te jautājums par tam kriptogrammām, ar un visām pārējām, tur arī var uztaisīt visādi šitārs te. Un tad ir tagad, nu, saprat, kas tā pazīme tev ir. Tu nezini tagad to algoritmu faktiski. Tu nezini, par ko tas nozīmē. Tu nezini atkosti. Nu, tā, paņem master atkošu. Kāpēc to kvantu mehāniku tur piesauc? Pati kvantu mehānika tur, nu, no fizikas viedokļa tur nedod Dievs. Nekāda, bet kvantu mehānika ir statistika, varbūtība teorija. Stāvokļi, kāda ir elektrona, nu, vispār elektrona stāvokļa, teiksim, kaut vai atomā. Tur ir tā matemātika. Kaut gan gudies, ko es ļoti gribu tāpat kādreiz parunāties te ar Andri, Rambainu vai Kola, ka viņš man drusiņu paskaidro tomēr, jo es neesmu strādājis kā fizikā, es neesmu no kvantu mehānikā darbojies, bet es apmēram nojaušu. Kāda tur īsti ir ar tiem stāvokļiem visiem, kā to matemātiski, ko viņi no tās Schrödinger vienādojuma dabū laukā? No Schrödinger vienādojums labi tas pieder pie fizikas, kvantu mehānikas, bet to matemātiku jau paņem, un no šī matemātiskā aparāta bāzes, nu, izveido kaut ko, ka man fizika jau vairs nav sakara tieši. Vai es braucu sāras kaut kur? Apmēram tā ir, jā. Nu, jā, apmēram. Bet es mūs, stop, es neiešu tagad detaļās. Detaļās ir speciālisti. Tikai nelaimi tādi, ka speciālisti kaut kā, viņi nevar izstāstīt skolā, skolotājiem, fizikas, matemātikas skolotājiem, vienkārši, lai viņi saprot, kas ir kvantu datorika. Nu, labi, pietiek pa to. Bet tā ir, tas ir 21. Gadsimts pašlaik. Tur mēs esam iekšā, un tur viss tās problēmas ir un rodās. Tā, nu, šito jūs paskatījāt, tas ir skaidrs, jo iekšējā struktūra sistēmē varbūt izviņa apdomu rīcību cilvēdarbībai, tāpat ir vadība izpilde, ja arī gribu daru varu, baudu, nu, tie ir varianti. Nav vienīgās dogmas. Dogma ir tad, ja mēs pārnesam kādu atziņu un iebāžam situācijā, kur tas neder. Un gribam, lai, nu, teiksim, uzmontējam kvadrātiskos riteņus uz mašīnas un gribam braukt, kā saka, F1 formulas sacīksties. Nu, nevar nomanīt apaļos riteņus ar četrstūrainiem riteņiem un iegūt to pašu, ko ar apaļiem riteņiem. Nu, nevar no dogmas, ka riteņiem jābūt apaļiem. Nu, šī negadījumā no tās dogmas nevar atteikties. Bet nebūt visiem riteņiem ir jābūt apaļiem. Tikai būt cita situācija. Tā dīvainas skat. Nu, tur jau tā lieta, bet tad pieši tā jums ir galva, lai jūs paši izdomātu, kādas riteņas jums vajag apaļos vai četrstūrainos. Tā, nu tā ir tā bildība beigās, to es vēlreiz parādu pilnībā, tā ir sajušana tas viss un tā, tur es nekavējos vairāk, tas tā. Parādību pētniecību izziņa, jums arī ļoti labi pazīstam, atkal pētniecība ir cilvēka darbība, izziņa apdoma rīcība, viss, kas... Tikai vienkārši tā bilde, tā infogramma ir savādāka. Atkal, es ņemu atkal matemātikas piemēru, bet, ziniet, nu, tas ir labi, nu, es viņus vajadzētu pat jau varētu lietot, un man nevajadzētu atvainoties, ja jums būtu laba matemātikas izglītība bijusi no skolas, kura visiem nav. Jo es zinu, kāda ir tā skolas matemātika. Dažādas koordinātu sistēmas. Taisnēņa koordinātu sistēma, polārā koordinātu sistēma, vai dieļņu, un te vēl visādi citas ar. Nu, katrā tā atskaita sistēmā, koordinātu sistēmā, nu, tad tā bildīte būs savādāka. Nu, un šeit ir piemērs. Tā bildīte viena un tāpat parādība vienā zīmējumā, un tāpat parādība citā zīmējumā. Tā, nu jau, ejam uz beigām. Nu, mīļie draugi, pie mums ir vāverīti, viņi jums to saka. Malači, esam labi pastrādājuši. Varbūt, ka mani tā vāverīte arī paskatīsies tagad visu, ko es esmu sastāstījis, te viņi varbūt man arī teiks. Paldies, Anronkuli, nu tur es arī nemaz neesmu netik slikti pastrādājuši šī semestrī. Jo es esmu tur diezgan daudz lietas precizējis, pilnveidojis, un tas man pat ļoti interesē, jo atrodoties akadēmiskā brīvībā, man ir tik tiešām drusiņ vairāk laiks padomāt. Padomāt. Un, tas, un tā, ja ir laiks padomāt, tad kaut ko var arī jaunu izdomāt. Tas man ir pašam atklājums priekš sevis. Šis te gads bija ļoti interesants gads. Pirmais semestrs, otrais tagad. Nu, nu pēc kalendāra otrādāk, otrais semestrs sākumā, pēc tam pirmais. Bet tas bija labs gads arī. Nu, te viss ir tas, kur tas viss ir. Un redziet, te ir jautājums, te ir tā pacelšanās. Nu, cik jūs esat tālu tikuši? Ja esam šita, kāpjamies augstāk, esam šita, jauki. Esam šita, tas nekas, bet jūs redzat, es jums vēl kāds kāpju. Fui, paiet man viņā, es tev palīdzēšu uzkāpt vēl augstāk. Tas ir normāli. Nu, tikai, protams, jautājums ir kādi tie cilvēki, kāda viņa kultūra. Cilvēka attiecības un vispārējais. Tā, šo bildi jūs zināt, jūs iesdosties tagad ārā virs mazā saules, tur, te pat šī fakultātes ēkā, tur ir šī te bilde. Dižas domas dzimst sirdī. Nu, tā ļoti dziļa doma tā ir. Kā tad domas un sirds? Un nevis smadzenes. Redziet, cilvēkam daudz, kas rodās vispirms izjūtās. Un pēc tam tās izjūtas tālāk kaut kur kondensējās jau prātā atziņās. Un tāpēc tās dižās domas, varbūt daudzreiz viņas tev ir tāda jušana vispirms. Un tā, ka to jušanu tu esi noformējis jau apzināti. Matemātiem tāpat, viņš no rīta ceļās, viņam ir kaut kāds nu, matemātiskā struktūra sakārtojasies galvā ar matemātiskiem simboliem, ja? Tas ir matemātiskais atklājums. Un šizofrēntīm nešam, nu viņam bija interesanti, tā kā viņš bija tādā skaidrā prātā, tad viņa galvā savai izveidojas ļoti interesants matemātiskās struktūras, nu, kas bija ģeniāls no matemātikas viedokļa. Nu, un tad, kad viņš, kā saka, bija idiots stāvoklī, nu, tad viņš bija, nu, šizofrēnīts, redzēt, visu laiku starp šiem diviem stāvokļiem. Vienbrīd tas, vienbrīd tas. Un tas šausmīgākais ir tas, ka tu esi kaut kur vidū. Un psihiatriem, psihologiem ir šeit zelta padoms. Ar viņiem runājot, es to sapratu. Šīnī stāvoklī atnāk pacients. Nu, es nevaru par šizofrēniju, bet atnāk cilvēks, kurš apjūtas. Viņš nezina, ko kā. Viņu vajag izgrūst ārā no šī te juku stāvokļa. Vai no vienpusē uz otru pusi, nav svarīgi, bet izgrūst ārā. Jo šita te viņš, kā saka, viņš ir stresē, viņš nevar vairs neko iedzīgi izdarīt. Un vajag palīdzēt saviem draugiem, palīdzēt, nu kas ir drošiem draugiem, ja? Šīs te grūtajās situācijās, saka, nu, dari kaut ko, es tev pagrūžu izgūdā. Vai tas būs tas, pēc tam jau var atkal mainīties. Bet cik tu ilgi var būt šīs te stresā? Jo ilgstoši stress noved pie depresijas, ilgstoši depresija noved pie kā? Nu, pavisam beidīgi. Cilvēks pasaka, cauri pa galam. Nu, viens no paņēmieniem ir izdarīt pašnāvību. Kas arī reāli notiek. Cēlon seks sakarības. Jā, priekš tā ir psihologa, priekš tam ir speciālai psihologa. Tikai nu, viņi kāds vairs nevar būt klāt visiem, tad, kad cilvēkam ir grūti. Tā, nu, šeit ir jūsu dzīves gaita, sākot no dzimšanas līdz aiziešanai, 100 gadi, lai jums veicās. Bērnība pirmā jaunība briedums, otrā jaunība otrā bērnība, viss es esmu pašlaik šeit, nekāda vaina. Nu, un lauva. Nu, ar lauvu mēs sākam, ar lauvu mēs arī beidzam. Par vērtībām, viņa draugi, tagad man ir jādod jums jaungada novēlējums, un tas ir pirms tā jaungada novēlējuma. Te ir gudri pateiks par vērtībām. Augstākā viscilvēciskākā bauda ikvienā cilvēdarbībā, viņa draugi, manuprāt, ir mīlestība, process. Es to vienreiz jau jums tā kā ieminējos. Es nezinu, redzēt, sastāvs mainās auditorijā. Nu, ja klausās audiorakstu, protams, tad tas ir dzirdēts. Vienreiz jau es pieminēju. Ir process, man patīk, man izdodas. Ļoti labi. Es mīlu šo darbu, es mīlu šo cilvēku, es mīlu šo suni, es mīlu šo automašīnu, es mīlu... Nu, vārdu mīlestību uzmanīgi apiecamies. Mīlestība ir augstākā bauda. Procesā. Un dzīvēja dzīve ir process, nu tad to dzīvēja gan mīlēt. Un dzīvot ar mīlestību. Skaisti pateikt, bet tagad lūk, ieliekat saturu. Un saturu jūs jau tagad zinat, kā vajadzētu likt, skatīties, kur ir tās vajadzības, vērtēšanas visas. Un skatīties vērtēšanu, vai tu to vajadzību visu laiku apmierini. Ja sieva apmierina vīra vajadzības, sievas vajadzības apmierina vīrs, tā ģimene ir neizsaraujama. Viņi mīl viens otru. Fo, vai no traki ko. Viņi viens otru apmierina vajadzības. Nu, bet jūs tur zinat, kādi ģimenes? Atkal es esmu tikai teicis, es nezinu, ko jūs zinat, ko jūs nezinat, tā ir jūsu problēma. Bērni, sievieti grib bērniņu, vīrietis ar grib bērniņu, ģimene veidojās, lai būtu kopīgais bērns. Tā ir ģimene. Nu, visā citādi var tagad arī kopdzīves, visā tie likumi tiek taisīti. Likums var taisīt, papīrs panas visu. Tā dzīves būtība. Protams, ja būs virtuālā pasaule, vai ne, kad cilvēks taisīs kaut kā pavisam savādāk un ģimenes iedzenis vispār kaut kā pazudīs. Nu, stop, pietiek, pietiek. Augstākais vispār cilvēciskais apmierinājums, viņa draugi, tur laikam tas vārds laime ir īstā vietā. Tie tas viss ir. Mīlestība kā īpašs jūtas liecina par īpašu attieksmi ceļā uz kāds noteikts vajadzības apmierinājumu. Paņemiet šo te lapas pusīti kādreiz un tā mierīgi palasiet paši un padomājiet par to, kas te ir rakstīts. Mīlestība ir īpašas jūtas, ja? Jūtas nav matemātikas iedzīts. Mīlestība vēl jau mazāk. Fizikā un matemātikā un datorikā laikam ar pa to nerunā. Tāpēc, ka šitā kasta jau tur runā pa mīlestību, ka tur pa laimi vai ne. Tas ir cilvēcīgums. Bet, kad cilvēki runājot, redziet, tās ir īpašas jūtas, pret ko? Es mīlu, iecerš namīti. Nu, kāpēc ne? Man patīk. Kāds ir rezultāts? O, jā, aizmirstās kreņķi, klapats, laba jušana, kāda bija. Ar mēru, protams, nejauku pārdzerās un pārtrūkst filmu. Tas ir tāpat kā narkotikā. Bet ar narkotikām es jums reiz teicu, turaties pēc iespējas tālāk. Neviens nezin, kas ar to viss var beigties, jo tur atpakaļ ceļ. Daudzos gadījumos praktiski nav. Alkoholu, nu arī, protams, ja tur asins vietā, rupi sakot, jau iet asa, kas ir spirts staigā pa sistēmu, tas nebūs labākais, bet nu labi. Tā, mīlestība izpauž kā īpaša uzmanība, rūpes, gādība pret savu suni, pret savu draugu, pret savu darbu. Tas vārds attiecās taču daudz plašāk. Bet 21. Gadsimtā, jo vārds mīlestība, tad es aizēju uz skolas situāciju, kad teļa gados skolniekiem tur rodās harmonu vētras un vispārējais, tā mīlestība visa sajiet, kā saka tā kā angļu valodā, to make love. Un to make love, tas ir ļoti pieklājīgi angļu valodā pateikts, vai ne, bet, nu, tas ir mīlēties fiziski. Tas ir seksuālās attiecības, dzimuma attiecības. Un ja tas viss ir tikai šādā izpratnē, mīlestība, kā īpašas jūtas, liecina par īpašu attieksmi, ceļā uz kādas noteiktas vajadzības apmierinājumu. Mīlestība izpauž, ka īpaša uzmanība pret kādu noteiktu lietu vai procesu, kas saistīta ar noteikts mētiecīgs cilvēkdarbības, jeb vajadzības apmierināšanas, sekmīgu īstenošanos. Un mīlestība liek pamatus laimei. Lūk, tāds eksakts skaidrojums, ko nozīmē šie divi vārdi, un pats galvenais, kā šie vārdi ir savā starpā saistīti. Un, redziet, mēs varam teikt, kāda laime, ka šis studiju kurs tagad būs beidzies. Tad, kad ir kaut kas noslēdzies, tad mēs runājam par apmierinājumu, un augstākais viss pārcilvēciskais apmierinājums tāds ir laime. Nu, un ceļā uz laimi, tad ir process, nu, un šajā procesā mēs runājam par mīlestību. Tagad varam arī piesvērties diviem šādiem jēdzieniem, kas ir sen pazīstami, mēs esam to jau pieminējuši, darbs un ģimene. Un proti, es šos divus vārdus pieminētu, kā tradicionāli cilvēku dzīves vērtības. Ir dzīves vērtības cilvēkam, un šie divi vārdi, divi šīs vērtības tātad atsec. Cilvēkiem vajag, un vairums no viņiem tiešām grib augstvērtīgu darbu un ģimeni. Jo tikai darbu un ģimenes dzīves kopsaistībā mēs varam būt augstāko cilvēka dzīves baudu un apmierinājumu. Lūk, saistība šiem diviem jēdzieniem darbs ģimene ar jēdzieniem mīlestība un laime. Darbā mums var būt daudz situācijas, kurās mēs runājam par mīlestību, par laimi. To pašu mēs varam arī teikt par dzīvi ģimenē. Vīriešu un sievietes partnerattiecības. Kopdzīvē mīlēt un būt mīlētam. Tas nozīmē būt ļoti, ļoti appusēji savstarpēji vajadzīgiem. Tā neparasti skan. Nu, neparasti skan, tāpēc, ka ikdienā mēs tā parasti nesakam, taču. Ja mēs skatāmies uz pasaules sistēmu teorētiski, tātad sistēmiski, tad cilvēki, vīrietis, sieviete, ir sistēmas, starp sistēmām pastāv noteikts attiecības, nu, un ja tā ir procesālā sistēmas dzīve, teiksim, tad, nu, tad viss tas, ko mēs nu pat šeit sakam, ļoti trāpīgi raksturo cilvēku attiecības, šī gadījumā vīriešu un sievietes partneru attiecības. Nu, ko? Šīs partneru attiecībās, lai būtu mīlestība un laime. Nu, un pašā jau noslēgumā, protams, novēlējums turpmākajām mūsu gaitām. Proti, nāk jaunais gads, būs Ziemassvētki, ziemas saldrieži, un vēlējums skanētu šādi. Labas gribas virzītu, mīlestībā dzīvotu, laimīgu visiem, mums visiem, jauno, 2018. Gadu. Ko nozīmē šie trīs tādi posmi šī vēlējumā? Labas gribas virzītu. Lūk, griba, apzināta vajadzība, un lai mēs gribētu kaut ko labu, lai vajadzība tiktu vērtēta kā laba vajadzība, gan no mūsu personīgā, gan sabiedrības viedokļa. Tāpēc es vēlu, lai mums visiem būtu labas gribas virzīts gads, labas gribas. Tālāk, ja jau ritēs process, tad es vēlētu jums mīlestību šajā procesā. Gūt baudu, dzīvojot nākamajā jaunajā gadā, nu, savu personīgo dzīvi, tātad ģimene, un arī darba dzīvi. Tātad vadīsim šo te virzību, lai būtu mums mērķtiecība. Mēs būtu ļoti, ļoti apmierināti, mēs teikt, ka man patīk dzīvot, nu, tad tas būs tas, ka mēs dzīvosim mīlestībā. Un noslēgumā tā tad vēlreiz laimīgu visiem nākamo gadu, nu, tas nozīmē tikai to, ka tad, ka nākamais gads arī būs beidzies, nu, lai tad mēs varam teikt, kāda laime, ka šis gads ir beidzies. Un vēlēsim tālāk šo laimi arī nākamajam gadam, kurš seko aizvadītā gada. Viss atrodas mainībā, aiz gada seko cits gads. Nu, vēl šeit tās bildītas jums uz ekrāna redzamas, tātad krāsenas skaistas Ziemassvētku jaungada bildītes. Nu, šeit arī rūķītis, nu, Andronko šoreiz ir rūķīšu lomā, tātad labu gribu. Mīlestībā dzīvi un laimi gada noslēgumā jums novēl jūsu Andronkurs. Un pašā šī studiju kursa noslēgumā, mūsu klātienes nodarbību noslēgumā, mūsu pēdējā otrdienā, ko mēs vadam kopā, Es gribu ļoti, ļoti pateikties jums par sadarbību. Mēs esam labi pastrādājuši. Man prieks par jūsu sekmēm. Un turpināsim vēl šo te sadarbību janvāra mēnesī. Lai jums ļoti veiksmīgs šis semestra noslēgums, lai arī daudzos citos eksāmenos jums veicās, lai ir laime, ko ir nesis šis studiju kurs, lai jums ir pievienotā vērtība. Paldies, paldies, paldies!